Laputa ato ang yun na ginawa siya magawa na ako. Pusat siya ng yun na yung pagpanalanginan niya ang mga pulong karun. Ang malangit na mamahal nag-duol kami sa mo ang atubangan karun. Nagpasalamat kami ginawa bisan sa man sa mo ang pagtugot ka na mo. O Diyos, nga makasimba o makadayad kami sa mga ngalan nga takna ginawa sa kagabihon. Kami nagatugyan, O Diyos, sa amuhang kaugalingon na sag sa mong pagpadayon. Diyan yun na mo, imuhang balaan nga presensya, may mag-auna o mag-auban ka na mo karoon. Imuhang mga pulong ginoo, balaan, o kami, wala kami kaalam, o kami sa labutan, na kinalan kami sa imuhang kaluoy, sa imuhang grasya, o sa imuhang kaayo. Kinalan kami sa imuhang balaan, spirito, na siya maghatag kahayag sa mong nauna. Siya maghatag o sa labutan ka na mo. Aron kami makasabot gayud kung unsa ang buot nimo no nga igapaabot kanamo diha sa mga pulong. Tuguti usab og Dios nga makita og malantawan namo ang mga butang nga diin mahimo Ginoo nga mabuhat namo sa mo ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga imuhang mga katawhan ug ang among pagsalig ug pagtuo o paghimaya Ginoo sa imong ngalan, mao gayud ang magalabi, mao gayud ang katuyuan o Diyos sa mo ang pagsimba karon. Ginoo, diyan hinaw pag-usab yung presensya may mag-auban ka namo, tagsatagsa ka namo, yun man sa imuha, ubos ni mong nga sulugood. Nga ako nagatugyan pag-usab sa akong kaugalingan, diyan hinako ang mga balaan ng Espiritu, siya ang magatudlo ka na ako, magabutang sa akong muna-una sa akong Jesulti. Nga ako maigsono sa Ginoo sa pagtuloy ka maghihikap sila ang kasing-kasing na masaltan sa nilang ng mensahe, O Diyos. Alam si mong himaya, si mong ngalan o katapusan. Sa ngalan ni Ginoo, Jesus, si mong among manluluwas kami na gampo. Pasalamat. Amen. Juan, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 5, Versikulo 1, hangtod sa 15. O kung mahimo iso, atong padayunong gikan sa 16, hangtod sa 23. Sa kung gimong galina, kung tanawin mo yung tibok ng konteksto, so mo aktin o mutabon din ha iso ang tibok ng kapitulo 5. Pero alam sa tupagsugod, tanawin na ito kung saan nangitabo ang senaryo. O nito ako iso, nga dili kini bago para ninyo. Gani musamot ang ato ang pagtuo, ang ato ang gugma sa Ginoo. Labi na gayon kung doon na tayo mga balatian. Amen ba? Panahon nagsuon sa doon ay balatian o mga sakit-sakit sa tunglawas. So, paminaw, murag, wak na'y doktor, wak na'y tambal na makaayo. Labaw sa tanan, wak na'y bulsa na'y kakuot. Kuot man sa bulsa, pero perting loaga, wag isun. Huwag kabayan sa doktor. So, matutapitaw nila ang tinuod nga bahandi mao ang panlawas. Di ba? Maayo nga panglawas. Din niyo sa Bigson, sa akong disulti ganina, panahon sa itong mga balatian, kung sa itong pamina, wala na nagkaayuhan. O kung maayo man gani, kadiyot rapod, mabalik na sab, pinalang ang pagdaktod, dako kayo ng kwarta. Ang proseso dili lalim. So dili makita nato ang storya nga gi-record nga gimantala ni Apostol Juan. Dili Juan magbubunya kun dili Juan nga inigugma. Okay. Sa English pa John the Beloved. Sa versikulo 1 atong basahon tapos ni ini may usa ka pista. May usa ka piyesta kibawta nga dunay daghan nga mga piyesta ang mga Hudyo. Ang annual piyesta nila mao ang pagsaylo. Di ba? Pagsaylo. Sige na pagsaylo? Passover. Okay, Passover feast. O din ni wala giklaro ni John or ni Juan kung unsa nga piyesta. Basta piyesta ito sa mga Hudyo o si Jesus mitungas nga ito sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang geographical nga site Si Jesus, wala siyang lugsong nato sa Jerusalem. Si Jesus, mitungat sa Jerusalem. So, sa pagpasabot, anak, ang Jerusalem, ang siyudad sa Jerusalem, ng mutang sa Osaka, bukid. Bisan karon, niya makita, naas sa ilata, bukid. So, si Jesus, of course, ikan sa pagkagikan sa saubos, mitungat siya padung sa Jerusalem. Gidil ito siya gikan. Sa tibok konteksto, subayo nato ang senaryo, ang storya, din sa gikan. Sa lungsod sa Samaria, dito sab siya sa Galilea, o dibalik siya sa Jerusalem. Grabe itong Ginoo, no? Tamong lakaw ganina, di pamunto, gamay ka itong porsinto. Petiran doon lahat akong ilakaw, di ba? Pero buwat ang maanad, ako, wala po maanad, murang tagpukasan. Sakit na itong bati eh. So itong Ginoo, lakaw yun. Pilaka milya. Grabe. O sa versikulo 2, padayon na nato, kinitungan sa Jesus dito sa Jerusalem, tungkol kay doon ay piyesta sa mga Hudyo. O sa Jerusalem, doon sa putahan sa mga karnero. Sa English pa, sheep gate. So dito na pasabot sheep gate, daghan o karnero. Kung magatubang ka sa ilang floor in Zone West, nadi ang sheep gate. Nadi ang sheep gate, ang putahan sa karnero. Og diha sa putahan sa karnero, ana ay tuburan nga sa Hebruhanon ginatawag kini og Bethesda. Diba? Sa English, Bethesda. Sa ako dito Bisaya, Bethsata or Bethsada. Ang Hebrew manggun sa house is Beth. Mga bitan na, Bethlehem na. Ako ba sa nang lihim? Ako alam ang Beth. Ako pa na, nalimot ko, ako pa na isers ang lihim. Okay. So dito sa putahan sa karnero, sa mga karnero, sa sheep or sa sheep gate, adunay tuburan na sa Hebrewan ang ginatawag o. Tuburan, buto sa buntun, baka ng pool. Kanang liguanan. Itawag kini sa Hebruhanon usab na Bethsata na may lima ka portico. Baka porch. Di English na rin yung portico. Sa doon lang yung portico. Haligi. Diba? Come on yet. Versikulo 3. So din hini na naghigda ang dakong mga panon sa mga masakiton. So din ni doon sa putahan sa karnero na sa Hebruhan gitawag o Bethsata na may lima ka portico, maoning lugara kininay tubig, maoning lugara na diin ang tanan ng mga masakiton na naghigda, naghigda na tanan, di man naghigda, na nagbarog, na naglingkod, basta tanan mga masakiton na rin napita. Kung sa ato pa ni Mona siya ay ospital. Katawa sa Ellen, sa tabita, kung asa ang mga masakito, kung gusto ka mutanaw dagan ng masakito, na nasa ospital. So, kining lugar ha, tungkol kayo na nagtapo, mga nagkalain-lain, nagkadaiyang ang mga masakito, mura sa nag-ospital. O kini sila, ang implikasyon na ni, sila nagpaabot o nagalaong sa saan. Kaayuhan, healing. So dini na naghigda ang dakong panon sa mga masakiton, lakip sa mga buta, mga bakul o mga paralitiko, sila na nagpaabot sa paglihok sa tubig. Uy, yan na dini sa tuburan o sa pool o soon maulay nagtapok sila dili tungod kay dunay doktor nga pagalinya sila magpabuking para pagpaayo, patambal. Wala man, wala linya hay. Basta nagtapok dakong panon sa mga masakiton, buta, bakol, paralitiko, lain-lain lang ang mga sakit na nagpaabot sa doktor, sa mananambal, nagpabot, namulihok ang tubig. Tubig sa simala. Sabi sa simala, maayo, binatinood. Sila na paabot sa paglihok sa tubig diha sa lima kaputiko or sa pool.
Versikulo 4. Kaya may mga panahon nga ang manulunda. Okay? So si Juan, si Juan nga hinigugma igsoon, apostoles sa atong Ginoo, tungkol siya ang author, siya nagsulat, siya usab ang nag-narrate, iyahang dibutang din ni, wata kay bao nga tradisyon ba ni, totoo ba, nanunaan yung mga tawanan, nanunaan yung mga masakiton din ni, wata kay bao. Basta gisulat ni Juan, kaya mga panahon, kaya doon ay mga panahon nga ang manulunda, ito ang manulunda, mga anghel, sa Ginoo. Una akong pangutana, makita ba anghel? Yun na makita anghel. Matod pa sa mga kapiguangan, di ba, sa tuwa pa, matod pa sa mga karaan na panahon, na kining tubig, doon ay anghel o manulunda, gikan sa Ginoo, o niya, iyahang, isama ng tubig. Manaog ngadto sa tuburan, o ang tubig iyahang putawon, o ang makauna sa pag-ubog, human makutaw ang tubig siya na maayos sa bisan unsang sakit nga iyang diantos. Ama o di ay naang mga masakit o nagtapo tungod kay sa ilahang nadunggan o ilang ituuhan na duna kuno. Mutangatag kuno ha? Kay wala may bisis. Wabasihanan. Walay basihanan nga ang manulundaw ang hiyagikan sa langit nga ilaha din nakit-an sa ilaha yung mismo nga mga mata nga nagkutaw sa tubig ug dunay masakiton nga ninglayat nga naayo bisan unsa yang sakit kung pungkol siya nagawa sa tubig na siya kamot tinagbita kung buta siya hawa sa gikan sa tubig kung siya man ganay nakauna makita na siya diba so ba may gisulti din eh nga matod pa sa dunay mga panahon nga manulunda sa Ginoo munao gikan sa langit mga to sa tuburan ang tubig yan ko tawo ang makauna sa pag-ubo makauna ha first come first heal ang una nga makauna ang una nga makaubog mooy mamaayo tanaw na to ipson bisan unsang sakit nga iyahang giantos so tumon kay ang mama sakiton labin na kung ay mo ang sakit walay kaayuhan matul pa silang gisulti, adto na lang ka o bisaya. Masin. Dini mausap ilang gibuhat. Dito sila aning tuburan yung son or pool. Aron lang nga magkabaton sila o kayuhan sa sakit nga ilang giantos. Posible, wala kayuhan. Diba? Buta. Nabay ka ng specialist sa ilang panahon sa una sa mga buta. Nabay mag-opera o mata. Kanya ibalik, kalisod, anak. Matod pa sa ako, amigo nga doktor, imo ginang hinahinayon, ukit ang mata. Kay matuslukan, gani na, mabuslot na, patay na. Ngita ang bigaglayang mata. Bitaw, tuloy ang mata, nipis. Imon maiyahan mga ugat, gagmay. Imo ginang hinayon, nainana ilaha sa una, wala. Kung nataw ka nga buta, huwag kay paglaon. Wakay paglaon hangtod sa mong kamatayon di ka makita sa kalibutan kung paralitiko ka pungkol ka wak may tinlig lagaw na wabutangan imuhang kamot o kanang tingana artificial nga kamot o bukton or tiil pero kinis na lang nagpaabot sa tubig nga kutawon kuno o sa versikulo 5 dito yung sa kataw na eksyon usa siya sa dako nga panon, di ba? Nagmasakiton siya sulod sa tatluan o gwalo katungi. Wow! Grabe! Ang iyahang sakit. Hindi rin siya fable ha? Di rin siya myth? True story ni. Matuod ni nga sa dilanan. Kinintawahan na doon ay usa ka tao. Girecord ni John, doon ay usa ka tao na nagmasakiton siya sulod sa katluan o walo katuig. Sa English pa, 38 years ang iyahang sakit. Lalim o di lalim? Di lalim. Kung ikaw, naglubog ka, kung kinintawanan, naglubog ni, kung paralitiko ni, sulod sa 38 katuig, katluan o walo, di ginalalim.
sakit sa lawas, sakit sa buko-buko, sakit sa lubot.
Sud sa 38 years, sud sa katluan o walang katuig, mo na ang imuhang gihimo. O, ningon din ni, sa versikulo 5, sa pagkakita ni, kinsa man, kahit sa Jesus, nangat ko man sa Jerusalem, di ba? O, niyagi siya din rin napita. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, kunyo makita isun, bisan sa kabaga nga pala sa panon sa mga masakiton, pero maragingo nato ang grasya sa Ginoo, dili Diyod nato mapalit ang taluoy sa Ginoo, dili Diyod nato mabayluan, di ba? Di ba tinuod? Ang tao walay mahimo sa iyang kaugalingon kung siya dili tanaw o siya dili kaluyan sa Ginoo. Sa kadaghan sa mga masakiton, ang nakita ni Ginoong Jesus kini pa yung tao nga katluan o walo katuig sa iyahang balatian. Katuday yung buta, katuday yung pungkol, bakul. Ano wakang tumakit eh? Ano kini man tawanan na nag-ubo, mapa may nakitaan. Ato na may bawaan. O, masad komenta na ikson. Sa pagkita ni Jesus kaniya, o sa nasayran niya na siya naglubog dito sulod nga sa taas nga panahon, siya mingon kaniya, buot ka ba mamaayo? Awa si Ginoo Jesus Kristo. Kung makita niyo si Ginoo Jesus, dili siya sama sa uban. Na may uban na, na special treatment, di ba? Kung kutahan ka, sa masakiton ka, special treatment yun. Kung tanaw ganit, buslok daw sinina, hugaw o panglawas, kunya na ay sakit, mura tanaw sa doktor, mura di manig kabayad, mura manig manabla, mura rag nagdaan manig o tiway, sanang tiway, thank you, salamat, tanaw, ah, kuwana na, na may busy sick man ang o, kanang tumaralan ni, maayor na. Tinuod ko sana, sa ito panahon doon, sa silang panahon sa una, yes, doon ay dili kanakas, na pagtrata. Pero kung tanawin mo ang anak sa Diyos, o ang Diyos mismo nga nahimo nga tao, kabaton o kaluoy ang tawanan. Tungkol kinasayran ni Ginoong Jesus na kinintawanan, nag-ubog na o na ang iyang sakit, katluan o walong katuig na. 38 na katuig siya ang balatian. Ngayon si Ginoong Jesus niya, buot ka bang mamahayo? So, dili lang kay sa tuburan o sa pulisuhon kining tao, naglawa ko saan siya nga maayo. Kundi dili, so wala niya palandunga. Wala niya gadaho. Nga doon ay tao, nagduhol niya o misulti o nangutanan ka niya nga buot ka bang mamaayo. Kasi mo sakit. O sa tubag niya, versikulo 7. Kamu nagasunod ba? Okay, salamat. Ang masakiton mitubag kaniya, Senyor, wala ako'y tao nga makatulog nako ngadto sa tuburan inigkutaw na sa tubig ug sa diha nga manlimbasog ako sa paglusad adunay lain nga makauna kanako sa pag-ubo. Liman ka na? Pag-ingon jud ni Ginoong Jesus nga buot ka ba nga mamaayo? Ngayon siya, Senyor or Sir, wala yung taong ko'y tao, wala yung taong ko'y assistant, wala yung taong ko'y helper, wala yung tayo mutabang nako. At sa diha, nakutawo ng tubig, ako manlimbasog yun, bisa di yun kahimo. Ito, manlimbasog siya, pero di siya kahimo. Paglihol pa gaya niya, tunay na kauna dito. Saka ba itong gisulti sa una? Kung mo nga po na uban nga, naghigda na lang dumpling, di ba? Nagamay na lang, tuk mo, di ba? Dito, kay, unan na naman eh. So, makaon na dito, matot pa nila, inigtanaw nila nga, of course, ang ilang mata, ay diyan, o, ay diyan kalipat. Ay diyan kalipat, ayaw mo mata, sila nagtutog-tulig, inigliyaw-tulig. O, tuk mo dahil yan. Diba, labi na itong praktiko. Na kung nasa siya magigda diha sa Dufflin, di, iduot na lang, bahala na. Oh, bahala na, basta kay mahumol siya. Dito, kay mato panila yes unhan na man kana siya lalimba alang sa mga masakiton anong panahona kung yun lang tao nagsuon sa mga masakiton anong panahona sayon ba para nila ang ilahang himo na maglaong sila nagsuon na mamaayos sila ilahang tutukan ang tubig ilahang lang tao nagsuon kinalang abtikay yun yung kung ikaw imong sakit dili abtik imong sakit di magalit ka kaliho para sa aming tao na nag-ubog lang. O saan na ang imo? Bakit nagsuon? Ako namatin lang ko, wala nagsuon sa Biblia. So tungod kay 38 na katuig na nagdasin sa iyang balatian. Bakit o 38 katuig po din nga nagbibasa yung tayawala pero wag yun yung hapon kaagdo. O may matagal niya. Pero nga itong ginong Jesus, dito siya ang tawana nga wa giri mo tabang helpless o hopeless sakto sayo sakyo sakto kini tawana helpless kisa mo tabang niya sud sa 38 katuig hopeless asa na siya kaayuhan. Malain lang to, mahuman na lang to ang first batch ng mga masakiton, mapulihan na laglain, second batch, siya na agyapon. Third batch ng mga masakiton, fourth batch ang to sa ika-37th batch, siya na agyapon. Di mo na lalim. Kaya ikaw, wala kailain dituuhan, gawas lang aning, gingo na to, nga superstitious, di ba? Makonsider na nato superstitious. Totoo. O gusto na kita ang anghel nga mo lusad doon o kutaw ang tubig. Nang siguro yung taghapan. Ang taghapan ba nga pagliyok sa tubig, nilayat, niya, naayo din siya sakit, at mo nagtapo, mo na ang tao. Ito ay berhe nagpakita sa punuan sa kapayas. Ibutang ang kandila, ibutang ang mga ogi, pangadjian. Ito ay milagro, ito ay tubig dito nagtubod nga makaayo sa tanan niya mga sakit. So, ito ako dito na nagtapok o na nagpangadji. Grabe ang tao. Kung asa silang paminay so na doon ay alibyo dito, asa din sila. O asa din tawana. Tinina sakit o 38 na katuig. Pero so on, gawas lang sa iyang dituuhan nga tubig nga makaayo na ay labaw pa kanan na ilabaw pa isolo siya makaayo diha-diha dayon o walay sakit nga iyahang gi atrasan sumunyan so, na itabo pag imun ni ginawa sa sabot ka bang umayo mo to iyahang gi rason walay mutabang niya o sa diya manlimbato siya doon ay mulayan una pa niya o siya mahimo pero sa gingon ni ginawa Jesus sa versikulo 8 nag-ingon si Jesus, bumangon ka, itong tinagigda man siya, bangon, bumangon ka, dat-ari mohang hidaanan, o lumakaw ka. So, unsang klaseng sakit ang naaaring tawana, muta na ko ninyo, unsang klaseng sakit, buta, bakol, paralitiko, unsang man, paralay, dakuong, porsyento. Pero so, to keep safe sa pulong sa Diyos, may mo nagtagbakin lang. Di ba? May mo niya uban, sote na diyan, ang paralitiko. Pero tungod kay Isun, dili siya kaliho. Maglisod siya Isun sa iyalang kaugalingon, dili siya makatabang siyang kaugalingon. O tungod kay ningon si Ginoong Jesus, bumangon ka, tungod kay nagigda siya, magaling doon ay daanan, ningon si Ginoong Jesus, dadaan mo yung daanan, pag lumakaw ka. Kung inyo ang mauna-una, isang sila katulig siya nag-antos. Pila lang sa minuto o segundo ka ha, ang ilang panagsulti ni Ginoong Jesus. Ang unang pangutanan ni Ginoong Jesus, buot ka bang mamaayo? Pagkaduha nga sulti ni Ginoong Jesus, ang kayuhan na iyang naantos. Amen ba? Nangutana unang Ginoo, buot ka bang mamaayo? Ang ikaduha na suti sa atong Ginoo
ang gahom na sa iyang pulong. Amen ba? Pag-ingon sa Ginoong, mutungha ang kahayag, mutungha kinintana, ang bukid, ang dagat, ang mga mananak, sa iyalang pulong. Uy, pagdugay-dugay. Pag-ingon ng Ginoong Jesus sa subasta o sa bagyo, sa mga balo, sa mga hangin, nga hunong, wala pang ingon nga, hunong, hunong lagi. Huwag man ingon sa Ginoong Jesus. Pag-ingon niya nga hunong, diya-diya tayo ni hunong. Murabuhay na itabo. Huwag mauna ang gawang sa Panginoo. Mauna ang itabo po na itawana. Makita ninyo ang span, isoon, sa tuig, ngayang pag-antos, pila lang ka segundo, nakapatulong siya kaayuhan. Huwag yun siya magdahong. Huwag siya kwarta. Huwag tao na utabang niya sa pagdaa dito sa tuig. Huwag tao na naluoy niya. Ano mo tanga po mong tao niya na ang ilang mata to ang tubig? Yan ay naman nagpaniguro. Pero siya ang giduol sa to ang Ginoo. Sa man niya nakita. Sa itong mga tao na wala dir. Wala o wala dir. So, kini mga tawana ang haluoy sa Ginoo naggalabi. Amen ba? Sa mga tao nga wala di mahimo silang kagalingon, mauni ang ganahan kayo sa Ginoo. At pagkatinood, mauman na siya. Pero kung mangambo ganit ka, magpataas ka, garbuso ka, ang Ginoo sa Biblia, ang Ginoo, makigubat ni mo. Pag wala gayoy, grasya nga, maabot ni mo. Pero sa mga tao nga wala di, parehas ang itawana, pag ingon ni Ginoo Jesus, bumangon ka, dadangin mo yung danag, lumakaw ka, akong pangutana, iyaka pag-ibuhat o may tabo ba ang Ginoon sa itong Ginoon? May tabo. O sa siya, magdaduhan na sa pag-ingon ni Ginoon Jesus. O siya matutok ba? O mo ingon nga, tinood ka? Sure, oy? Ano ba? Pag-sure, wala man. Pag-ingon ni Ginoon Jesus, at ito sa versikulo 9. O diha, diha. Diha, diha. Gani, lahit yun na sa unya, unya, taod-taod, diba? Diha-diha, but pasabot ikson, immediately. Immediately. Diha-diha, dayo. Pag, after sa last second, sa pagsulti ni Jesus, diha-diha, dayo, ang tao na ayo. Ang tao na ayo, gikan sa iyang sakit. O gidala niya ang iyang higdaanan o ilasaw. Sa kahitan aw sa uban, ito yung mga kauban ng mga masakiton, awak po ito, sako pong paminaw, iso, wak po ito sila kabantay, kailangan matanaw ang tubig. Wak po sila magbalik kung nilakaw po siya. Kasi, wak po siguro nga nga, nakulaan ang sinuwat, nilakaw. Wala po. Pero yung gihin mo, diha-diha, siya na ayo, o gidala niya yung higdaanan o sinakaw. Versikulo 10. Tungod niya na ang mga Hudyo, mingon sa tao na naayo. Adlaw karon nga, nga, igpapahulay, sabah, o ginadili kanimo ang pagdala-dala sa imong higdaanan. Tanawa sila, unsa sila ka, stricto igsoon, kunuhay sa balaon si Ginoo. Ningon sila, pagkita nila nga nilakaw ang tawana, ningon sila, at noon na ipapahulay o ginidili, ginadili, alang nimo sa pagdalat sa imuhang higdaanan. Yung sa nagingon si Ginoo, sa dahil sa buktan, panahon sa adlaw ipapahulay, inyo igabalaan, di ba? Dili kamo magatrabaho. Pero, gi, grabe ka extreme. At sa English pa, grabe ka extreme. Gi-exaggerate, igsuon ang balaod sa Ginoo. Bisan pagdaa sa imong higdaanan, gi-saway pa din sa mga Hudyo, kinitawangan na. Ang agilin niya buhaton, tanawa igsuon. Sa tawag na to, ani, kanang
ikaw galingon ba? Unsang nga itabuan ang tawana? Pila katulibon siya nag-antos. Karoon, hinuon nga, nakabarog na, nakalakaw siya, saway na po siyang, di ka, o gidili na limo ang pagdasa, inwiganan. Unsa kay batiyo na ni tawana? Karoon, pagani ko nakalakaw, wala, gisaway na po ko. Bitaw, bisan ako. Kung nagpaabot ko, anak, sa taas kayo nga parasyon, kung naitabu na ako ang kaayuhan, kung naitabu na ako ang kaayuhan, huwag na ko'y manunaan lain gawa sa pagbuhat, sa gisulti sa tao, na nag-ingon ako nga bangon, ni puso na higdaanan, ugla ka, mga gibuhat niya, puro ko din paabot.
Pero tanawa ang mga Hudyo, ang adlaw taron niya ipapahulay o gidili nimo ang pagdaladala sa iyong higdaanan. Versikulo 11, apan siya mitubag kanila, ang tao nga nag-ayo kanako, mingon nako, dar-a ang imong higdaanan kung lumakaw ka. So, ningon man siya, ang tao mo nag-ayo nako, ningon man siya nga, bangon, dar-a ang higdaanan kung lakaw. Masa diyan ibuhat. Mugod niya ang nga, gipangandoy good, na makaliok siya, na makalakaw siya. Versikulo 12, o sila namutana kaniya, kinsama na yung kaniya, sa tao nga, masakiton. Nungutangan sila kaniya, kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo, dan-a ang imong higdaanan ug lumakaw ka. Kinsa man tawhana? Sabot pa sabot igsoon, kaysa ilahang ug mga Hudyo, labi na kung moingon ka nga ikaw propeta, mangayo din na sila og mga timailan. So, inyong nanote, bisan sa daan kasagutan, ang mga propeta, tinuod man sa na kung propeta ka si Ginoo, doon na kayo mga katingalahan na imong mabuhat. So, kini, bali sila una-una, ano sa'yo, otoridad ka ng tawana. So, kinsa man tawana nga nag-ingon ni mong bangon o lumakaw ka. Sa versikulo 13, parang tao nga giayo, wala manibalo kung kinsa. Wala siya kibaw kung kinsa itong tawana. Sanglit sa Jesus, milikay naman tungod sa panon sa katawhan ni Atong Davita. Tanawa kung unsa ka kung unsa dili tama yung swerte kung unsa ka sa termino ang niya sa Bisaya Cebuano so unsa ka yes salamat unsa ka bulahan aning tawhana nga sa kadaghan sa mga masakiton siya pa ang nakit-an sa Ginoo siya pa ang gitagaan ug kaayuhan sa Ginoo. After ato, kuman ato, nilakaw na sa Ginoo susungod sa bagang panahon sa mga tao. Versikulo 3:6. So, okay ba ang tinitawana? O siya kay ba kung kinsa to siya? Humalihinoy di kahibalat siya ni Jesus sa sulod sa asa man, templo. O si Jesus, mingon ka niya, tanawa, maayo na ikaw. Ningon si Jesus niya, nakitaan sa Jesus pagbalik, ningon si Ginoo Jesus, tanawa, naayon na ka. Naayon na ka. O, ningon si Ginoo Jesus, uy, pahuwal sa dito, kiadlaw yung papahulay ron. Wala man. Ningon si Jesus, tanawa, naayon ka, ayaw na. Ako gusto na ako, iso na inyong attention, madraw, mabutang aning disulti ni Jesus karon. Ningon si Ginoo Jesus, ayaw na pagpapasala, aron dili mahitabo, kanimo ang labi pang mangilad. Tanawa ang warning nga gihatag si Ginoo. Katong adulterer nga babae, adulteress, wala man to ina sa Ginoo, di ba nga? Ningon naman si Ginoo Jesus nga go and sin no more. Now, so lakaw o ayaw na pag, pakasala. Pero kinitawa na giingan din ni Ginoo Jesus, ayaw na pagpakasala, basin o doon na pa'y mangilad nga mahitabo nimo. Giwarningan siya ang Ginoo Jesus, pakasabi ka, ang implikasyon ni son, alam na ko, kung nag-antol siya 38 katuig na naglubog, basig mas labaw pa na. Kung sa may bayad sa sala, kung tayo, posible nga, din nila mabalikan siya sakit, pero ang mas labaw pa ani, mo ang kayo sa impyerno. Di lang kayo maglubog ka rin doon. Bisa pag magtuwad-tuwad ka,
huwag kayo klaro nga purma dito tungod kay sakit ang kahayo sa impyerno. Maglayat-layat siguro ka dito sa imong buhaton dito, ang tao din namang ilabot nimo tungod kay gisakit sa kayo. Ngunit si Ginoo Jesus, ayaw na pagpakasala, batin o napay may tabo nga mangilad, labi pa nga mangilad. Versikulo 15, ug ang tao nilakaw o iyan isugin lang ang mga Hudyo nga ang nag-ayo kaniya mao si Jesus. So ningon siya, si Jesus to ang nag-ayo nako. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus giluto sa mga Hudyo kay kini gibuhat man gud niya sa adlaw nga ipapahulay. Sa kung Ginoo Jesus ko ato nang padayunan, makita nimo ang argumento ni Ginoo Jesus ug sa mga Hudyo. Tungod kay nasuko sila ni Ginoo Jesus, dili lang kay nga iya kining gihimo sa ikaduha or gihimo niya sa adlaw ipapahulay soon. Kung inyong padayunan si Ginoo Jesucristo, ningon pa din siya sa iyong kongre nga siya anak sa Ginoo. Para sa mga Hudyo, sa ilang tinuuhan, kung ingon ka nga anak ka sa Ginoo, gihimo ninyo mong kagalingon nga equal sa Ginoo. O yung dami na suko sila pag-ayo ni Ginoo Jesus, o giluto sila pag-ayo siya. Tungod kay tanawal ng tawana, nangayo sa adlaw ng papahulay. Unya, ingon pa din siya sa iyong kagaling nga siya anak sa Dios. Pero alin ka sa masakitong mag-focus ito? So sa English pa, ang sovereignty ni Jesus over sa long time nga illness sa tao. Ang sovereignty niya sa Ginoo ay soon. So siya Ginoo taas. Siya sovereign. Sovereign ang Ginoo. Bisan unsa ka dugay, bisan unsa ka grabe, wala na'y kayuhan ni mga sakit, para sa Ginoo wa ra gid na niya. Di na makatibhan sa iyang dahong igsoon, pero dili pud ka makahangyo sa Ginoo kung may ngunang Ginoo nga dili, dili gyud. Kung may ngunang Ginoo nga oo, oo gyud. Mao na ang sovereignty sa Ginoo. Pwede niya nga di ayuhon ng tawana. Pwede po niya nga ayuhon tanan nga masakiton. Isoon, bulahan na yung kailing tao sa kadaga nila siya pa ang kaluyan sa Ginoo. Kung sa inyong nakita, ng tao sa iyang sakit, dependent siya sa Ginoo. Dili sa tambal, dili sa doktor, dili sa bisan unsang instrumento, bisan alay. Bisan MX3, bisan roots, bisan unsa ikson kanang circulan, bisan unsa pa nang mga herbal, kung dili na ayuhon sa Ginoo ang sakit, di na maayo. Bisan pagbayti ka po spesyalista na doktor ang mag-opera ni mo gikan si mong dunggan si mong mata si mong ilong tanan, bayan si mong lawas doon kaya napituhan sa sakit. Kung kaya bayan tipo ka po cancer. O, kalinglan mo siya, kinawag ito, bisan pa usa ka bantugan sa doktor. Kini mga doktor, dependent ni sila gihapon sa sovereignty sa Ginoo. Amen ba? Ang Ginoo, bisan sa unsa kataas sa imuang sakit o bisan unsa sa lalas sa imuang sakit, ikso na wala kayuhan at si Ginoo dili na niya ibalik. Kung may mo ng Ginoo nga buot kang mamaayo, natural, ang nasim kasing-kasing gusto kang maayo. Pero kaubuton sa Ginoo kung ka na siya kayuhan. Kaubuton sa Ginoo na ayuhan ka niya o dili. Iyahan na ka na. Dili na imuha. Dili na nako, dili na sa tao. Iyan na si Ginoo. Pero kung sa iyong kasintasin, maingon ka nga Ginoo, wa ko'y laing di sa ligan. Bisan tinitambal, bisan ng doktor, bisan ng hospital, Ginoo, dili ko makasalig nila 100%. Nagsalig ko nimo 100%. Ang ikaw ang kayo, pwede ni nimo mahimo nga instrumento alang sa akong kayuhan. Kaya kayuhan, di ka naman sa Ginoo. Diba? Di ka naman sa Ginoo ang kayuhan, isundin man sa tao. Dili man sa doktor.
dili man sa bisan unsa nga tambal. Bisan galit kana tanalit lang umabot ni sa kinabuhi nga papirmahon ka. Papirmahon ka. Sabi na kung mga bana. Mayroon nga papirmaw waiver, sir. Sa may pili-uli mo ang anak o ang asawa. Ito, mana na mga doktor, di ba? Ikaw, mana ka. Ari ko sa anak. Luwi kaya akong asawa. Di ba? Akong gugugma akong asawa. Di na ko kita prehat niya. Mabiyudo na yung kuwan yan sa akong kamatayan. Ari lang ko sa asawa. Di na ko ito papirma. Akong anak. Buha po, liwat na ako. Lali na dili ako ha? Prelita din sa dito. Maglipog ka tungod sa choices. Maglipog ka isoon tungod kay, diba mga nam? Dependent pa kag disultis doktor. Ino din mong doktor nga buhata, kutos sa imo mahimo, nisalig ko sa Ginoo. Pwede niyang mabuhi ako asawa kong anak. So di kumpirma. Bisa ako di kumpirma. Bisa ko siya may tabudok, di kumpirma. Salit ko sa Ginoo. So, kumutana ka nga, kita kong pileon, silang duha. Diba? Silang duha. Ang gwapo na akong anak, huwag ang gwapo na akong asawa. Dito, tuwag kayo kung dependent ka, huwag kung sa tugiton ang ganina, diba, imong emotion, muriak man na dayon, kung unsa ang natin mong palibot, yes, muriak dayon. Di, nagkakonaw na utarong sa Ginoo. Ang Ginoo yun, ibutang pirmi kung dunay bisan unsa nga pagsulay o problema. Bisan sakit pa na. Ang ato lang pagpailo, padayon sa pag-ampo, dili magmawala sa paglaon. Dot-dot yun sa Ginoo, pugsa yun. Kurita yun, ba kung mahimo ba? Diba? Pansin na sa din taong galor. Diba? Bitaw, itong gingon ni Jesus, mamuntang parabol. Persistent widow. Sige, so, wala may posible sa Ginoo. Ang ato walang pag-pray sa Ginoo. Parehas ang itawahan. So, sovereignty sa Ginoo is over. Bisan sa mga long time and incurable disease. Amen? Ang Ginoo, ato ang Jehovah, what? Jehovah, Nazareth provider, Jehovah, Rapha. God, our healer. Yes, He is the great physician. No one can compare sa Ginoo. Amen? Wala makakumpara sa Ginoo. Panahon ni Son, anong mga problema nga ang Ginoo ragid at tumatawag? Ang puta? Ginoo, salamat sa iyong mga pulong, iyong gini. Atag Lord, kanam. Salamat Ginoo sa mga pagpaginundong. Salamat Ginoo sa imuhang pag remind Lord ang imuhang pagbutang Ginoo sa mga pulong. Dari sa mong kasing-kasing karoon. Nakita na mo Ginoo nga wala gayon sakit na dili ni mo maayo. Bisa na mga patay o Diyos, imuha silang sagaan ang kinabuhi. Ang mga sakit pagkaha. Ginoo, ang dako ang pangutana diri ka namo. Maong among pagtuo kanimo, dako ba o gamay? Apan Ginoo, tungod sa imong mga pulong, nga mo ang nadunggan karon. Sa pangalan ni Yesu Kristo, ako nagaampo bisan sa tanan nga dunay balatian sa ilahang mga panglawas. Ginoo, nituo ako, nituo kami, bisalig kami sa imong gahom. Ginoo, buot nila nga maayo sila sa ilang mga balatian. Hikapal, Ginoo. Hikapal, Lord, ang ilang mga sakit. O nituo mi nga sila magkabaton ganyan o kaayuhan. Nga sila magpasalamat o magdayag o maghimaya sa mambalaan ng ngalan. Hangtod sa kanturan. Ginoo, ikaw magapanalangin sa tagsatag sa kanamo karon bisan sa among pagpamauli. Ikaw, Ginoo, magaprotect o ikaw magadala sa amo ang isig ka mga panimalay o pamilya nga walay makulang o walay may tabo kanamo nga dautan. Ginoo, dalay gudiri mo nga lang ang pusa kanturan, ikaw ang Diyos nga mong isimba o ginadayag. Wala'y makakumpara kanino. Bisan siya mong anak na si Ginoong Jesus, nga mong manluluwa, kung siya ang nga lang kami nag-aampo ng kapasalanan. Amen.